habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa jimco bisha janawarina waa saddex sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaan iyo boggeena v o a somali com. saacadda afrikada barina waa toddobadii fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah xaflad bulshada soomaaliyeed ee agagaarka washington d c ay ku soo dhoweynayeen ilhaan cumar oo xalay lagu qabtay gobolka virginia.
waxaawaaye habeen oon la arkin hadda ka hor, maasha allah, aad iyo aad aan ugu faraxsanahay ilhaan iyo historic eventiga caawa ka dhacday meesha. tusaale weyn oo ciyaalkeenna soo koraya ay arki doonaan insha allah.
kaasi waa fanaanka weyn ee kaynaan warbixin ayaad ku maqli doontaan. waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno go-aanka ay dowladda soomaaliya ku eriday ergegii qaramada midoobe ee soomaaliya nicolas haysam.
sidoo kale barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese dhegaystayaal, ku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda soomaaliya ayaa mar kale ku celisay in aysan gorgortan ka geli doonin soo noqoshada nicolas haysam. wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad oo la hadlayay barnaamijka martida mikrofoonka ayaa sheegay in dowladdu aysan marnaba aqbali doonin in wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobe soomaaliya nicolas haysam uu mar kale ama mar dambe kasii shaqeeyo soomaaliya, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in xogeeyaha guud ee qaramada midoobe antonio guterres iyo madaxda ugu sarreysa dowladda soomaaliya ay arrimahaasi ka wada hadleen. axmed ciise ayaa sheegay in mowqifkooda hore uusan waxba iska bedeli doonin, isla markaana aysan ogolaan doonin in dib loogu soo celiyo haysam oo uu ku eedeeyay inuu u dhaqmay sida inuu isagu madax ka yahay dalka, horeyna uu qoraallo badan uga gudbiyey. wasiirka ayaa sheegay in go-aankan uu yahay mid aan lagu degdegin, dalkana ay ka jirto dowlad doonaysa in ay ummadaha kale la mid noqoto.
waa dee la fahmi karaa, waa macquul inuu madaxda lasoo hadlo oo yidhaahdo arrintan waxna ka qaadan karaa, laakiin mowqifka iyagu wuxuu ahaa mowqif laga fiirsaday. mowqifka dowladdu madaxdu ay iyagoo tixgelinaya danta iyo sumcadda soomaaliya iyo qaranimada soomaaliya go-aan ay gaareen weeye, marka sidaasuuna ahaanaya insha allah. ilaa hadda wax ka soo baxay oo go-aanka iyagu wax ka bedelaya ma jiraan.
wasiirka ayaa sidoo kale ka jawaabay su-aalaha laga weydiiyey rabshadihii baydhabo oo dad ay ku dhinteen iyo weliba xarigii abu mansuur. wareysi aanu la yeelana wasiirka arrimaha dibadda oo toddobaadkan marti noogu ah barnaamijka martida mikrofoonkana waxaad maqli doontaan berri oo sabti ah.
nancy pelosi ayaa u dhaaratay xilka afhayeenka aqalka hoose ee kongareska maraykanka shalay, taas oo ay taariikhda ku gashay haweeneydii ugu awoodda badan siyaasadda maraykanka, islamarkaasna hoosta ka xariiqaysa bilowgii qaybsanaanta dowladda iyo harjad siyaasadeed oo kala dhaxayn doono madaxweynaha dalka Donald Trump. nancy pelosi ayaa ah mida awood u leh in ay ka dabaalato caqabadaha horyaalla ee haweenka siyaasadda ku jira ay la kulmaan, iyadoo ah haweeneydii ugu horreysay ee noqota afhayeenka aqalka hoose ee Maraykanka. nancy waxa ay warbaahinta la wadaagtay sida ay u dooneyso inay ku soo gebagabayso xirnaanshaha qayb ka mid ah dowladda Maraykanka kadib murankii uu madaxweynuhu ku adkaystay in miisaaniyadda lagu daro $5 billion oo derbiga uu rabo in lagu dhiso.
wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Jeremy Hunt ayaa sheegay jimcaha maanta ah inuu si weyn uga walwalsan yahay xariga loo geystay askari hore oo Mareykan ah, sidoo kalena haysta dhalashada dalka Britain oo lagu xiray dalka Ruushka, iyadoo loo haysto inuu ahaa basaas xoga ka aruurinayay dalka Ruushka. wareysi uu la yeeshay TV-ga Sky News ayuu Hunt uga digay Ruushka in aan muwaadinkaasi loo adeegsan sida qaansada oo kale si loo gaaro ujeedo siyaasadeed, isagoo ballanqaaday in Britain ay siin doonto taageero walba oo u baahan yahay muwaadinkaasi. safaaradda Mareykanka ayaa sheegtay in Whelan uu sidoo kale qalana ahaa muwaadin haysta dhalashada dalka Britain, sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi. Arintan ayaa la ogaaday maalin kadib markii uu safiirka Mareykanka John Huntsman uu la kulmay Whelan oo ku jira xabsi ku yaala magaalada Moscow.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. dhegeystayaal, barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay go-aankii dhowaan ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee ay ku eriday ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysom, oo shalayna uu ku celiyey danjiraha Soomaaliya ee xarunta qaramada midoobay ee New York Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baale. Shalay markii uu soo dhammaaday kulanka ay qaramada midoobay ku lahayd Soomaaliya ay ka lahayd aniraada dhegeystayaal Soomaaliya oo uu danjiraha iyo Nicholas Haysom ba ay ka hadlayeen, ayaa afayeen u hadlay qaramada midoobay uu sheegay in Haysom uu weli yahay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya. Aysan jirin go-aan rasmi ah oo kasoo gaaray dhinaca dowladda. Haddaba ku soo dhawaada barnaamijkeena faaqidaadda, Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. talaadadii toddobaadkan dowladda Soomaaliya ayaa dalkeeda ka erday Nicholas Haysom oo ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya. dowladda ayaa go-aankeeda sal uga dhigtay in Mr. Haysom uu ku xadgudbay qarannimada Soomaaliya. go-aanka dowladda ayaa yimid kadib markii ergeygu Soomaaliya uu qoray warqad ay ku qoran yihiin su'aalo la xiriira in jawaab laga bixiyo dhacdooyin ka dhacay magaalada Baydhabo maalmihii doorashada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, halkaasoo rabshado dhacay ay keeneen in dhowr iyo toban qof ay dhintaan. dhinaca kale, Khamiistii shalay ayaa ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Nicholas Haysom uu golaha ammaanka uga warbixiyey xaaladda amni, dhaqaale iyo siyaasadeed ee Soomaaliya. kulan hore u sii qorshaysnaa oo kii ergeyga gaarka ee markaa Soomaaliya jooga oo muddo kadibba golaha warbixin ka siiyo, ayaa Mr. Haysom aanu marnaba soo hadal qaadin wixii dhacay. barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkanna waxaan kaga hadlaynaa dhacdadaasi. waxaa barnaamijkayga la qayb gelaya Dr. Maxamuud Maxamed Culus oo horey wasiir uga soo noqday xukuumaddii kacaanka ee Soomaaliya, marna soo ahaa guddoomiyihii bangiga dhexe. waxaa isna barnaamijkayga la qayb gelaya Jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini oo wasiir ka soo noqday wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya, marna ahaa taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. barnaamijka waxaa isna ka mid a Cusmaan Muxyiddiin Macalin, guddoomiyaha cusub ee dalladda jilayaashan dawliga ahayn ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyo Soonsa. Dr. Maxamuud Maxamed Culus ayaan uga horreyn weydiiyey waxyaabihii Nicholas Haysom uu warbixintiisa Khamiistii kaga hadlay.
sida caadada ahayd, saddexdii biloodba waxaa weeye wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay waxaa mar kasta laga rabaa inuu usoo gudbiyo xogeyaha warbixin saddex bilooda marka oo ku saabsan arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, nabadgelyada iyo arrimaha bini-aadnimada. marka arrimahaas iyo haddee arrimaha la xiriira dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya iyo nabadaynta, barnaamijyada la xiriira oo adigu beesha caalamkuna ay qayb ka tahay inuu warbixin ku siiyo si ay u socotaan. marka arrimahaasuu ka hadlay iyo haddee wixii hadda horumar la sameeyey iyo caqabadaha iyo dhibaatooyinka hadda taaganna waa ka warramay. runtii haddee gaar ahaan wuxuu tilmaamay in hadda bishan gudaheeda sida caadadu ahayd qaramada midoobay inay soo bandhigi doonto barnaamijkii lagu kaalmeynayay dad gaaraya ilaa 4.2 billion oo Soomaaliya oo lacag loo adduunka looga dalbanayo dhan 1.1 billion oo dollar. marka arrimahaas waa ka hadlay. runtii arrimo badan oo awalba markii lagu talagalsanaay in muddada 4 sano hadda lagu jiro in la fuliyo la rabayna, adigu dhibaatooyinka iyo caqabadaha hortaagana waa tilmaamay ama ku saabsanaato arrimaha la xiriira federaalka, xagga dastuurka, arrimahan adiga dib u dhiska ciidamada wax la yidhaahdo national mataqaana security structure architecture la yidhaahdo oo la xiriira arrimaha federaalka, arrimahaasna inay iyagu hadda hakad ku jiraan oo ay socon laayihiinna waa uun tilmaamay. waxyaabihii uun hadda kale oo guudana wuxuu u sheegay inuu uun dadaal jiro, niyad sami iyo barnaamijyo ay jiraan, laakiin fulintoodii inaysan muuqanin.
Waa gartay cusmaan, haddaan u tago arrintii ka dhex dhalatay ergey gaarka ah ee xogeya guud ee qaramada midoobay Nicholas Haysom iyo dowladda Soomaaliya markii uu ka hadlayay golaha guud aada golaha amniga ee qaramada midoobay warbixinta hadda Dr. Culus oo ka hadlay uu ka jeedinayay muusoo hadal qaadin dhacdadii dhex martay dowladdii isaga. Sababta usoo hadal qaadi waayey maxaad u malaynaysa?
Aada horta umaadsan tahay anigu waxay la tahay sababta usoo hadal qaadi waayey inay tahay in warqadii qoray dowladda Soomaaliya waxay ahayd su-aalo uu weydiinayo oo u baahnaa caddeymo iyo jawaabo laga rabo dowladda Soomaaliya. Runtiina waxaan isleedahay inaana weli jawaabahaas aan la samayn. Marka waxaan isleeyahay haddii uu jawaabaha heli lahaa uunbuu wixii markaa sababta uu sheegi lahaa, laakiin weli waxaad moodaa arrintaas inay process ay ku jirtay. Runtiina aanan ilaa hadda aanan usan haysan jawaabihii uu rabo inuu ka helo su-aalaasi. Taa ayaa isleeyahay ugu caneynay warkaas uusan weli,
laakiin su-aalaha iyo sugitaankood waxaaba ka soo horreeyey go-aan adagay dowladdu qaadatay oo ah islama shaqayn karayno dalkana ka bax. Qodobka muu xusin marna?
Hadda qodobka waa run ma usan xusin. Qodobkan buu la xiriiray tan ayuu daba socday. Waxaan isleeyahay marka waxyaabaha waqada dowladda ay ka codsatay inaan ninkan wada shaqeyn karin waxay ku socotay ninka madaxda ka ah UN-ka. Waxaan umaynaa marka mid isaga laga dacwoonaa inay aheedo uusan ka hadlo hadda ismuneen dadku ka hadla lahaa ay yihiin wakiil qaramada oo naftirkiisa inuu ka hadlo ninka UN-ka madaxda ka ah.
Haddaan u tago jenaral Dini oo jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya, jenaale, maxaad u malaynaysaa in Soomaaliya ay go-aankii ay qaadatay ahaa Mr. Haysom lama shaqayn karayno ay u qaadatay?
Runtii waxa weeye wixii laska soo sheego waa iska hadal tiro, laakiin sababta ku kalatay inay qaadatay go-aankaas sida joon tahay muxuu ahaa laqabsanaha arrimaha Soomaaliya ee UN-ka. Dowladda Soomaaliya waa kala shaqeeyaan isaga iyo hay-adaha kala gedisan oo ka tirsan UN-ka oo isaga hoos yimaada. Wada shaqeyntoodaas qaabka ay muxuu u wada shaqeynayeen iyo qaabka ay u xiriirayeen iyo qaabka isu dhibsadeen sida ay u wada shaqeyn lahaayeen, warka taas waxa u taallaa maxaa waxa og labadii arrinta ku dhacaysay ayaa og. Marka waxaan ka jeedo aan dhihi karo maxay dowladda Soomaaliya u shaqey ama maxay muxuu ninkaanu asagu sameeyey waa kala duuni ma garan.
Waa gartay.
Marka waxaan is leeyahay waxay ku fiicnaan lahayd in arrintaas loo daayo brocesskii ay ku jirtaa, taasay la tahay ama xabiya warbixinta la siinaya ha noqoto ama arrintii Soomaaliya warqabda uu qoray weydiisay inuu warbixin la siiyo. Inta waxa weeye erli inay tahay, waqti hore inay tahay baad moodaa, laakiin uu brocesskeedii socdo.
Waan gartay, laakiin dadka qaarba waxay ku doodayaan in go-aankan ee dowladda Soomaaliya qaadatay oo kale u yahay ka u dambeeya marka laga daalo qodobo kaloo dhowra oo ka horreeya oo ah in wadooyin kale la maro, dacwado heerar kala duwana in la maro. Marka aragtida odhanaysaa in Soomaaliya ay degdegtay, maxaad ka odhan lahayd?
Wakiilka qaramada midoobay uu jooga qaabka dowlad madax banaan iyo muxuu ahaa ummad madaxnimada muxuu ahaa xornimadeeda iyo qaranimadeeda ilaalsanaysa in qaabka qaarkood loola hadlo iyadoon lagala tashanin ama la isaga imaanin ama laga doodin, tilaabo hore laga qaado oo hadallo adag iyo waxaan markaas laaqahayn in lagula hadlo, taas way dhibsadeen bay aniga ila tahay aragtidayda. Nabadgelyada weliba wax u dhimahaya, gaar ahaan wax nabadgelyada wax u dhimahaya qaranimada iyo muxuu ahaa wadajirka ummadda Soomaaliyeed, wax wax u dhimahaya haddii muxuu ahaa wakiilka qaramada midoobay uu ku dhaqaaqo arrintaas waxa weeye aada iyo aada bay u adag tahay, wayna mudan tahay in ama laga doodo ama tilaabo laga qaado.
Waan gartay. Doctor Culusow, aragtidaada ku aadan go-aankan dowladda Soomaaliya?
Wallaahi waxaan isleeyahay waa go-aan nasiib daraa oo aan isleeyahay looma baahnayn sida loogu dhawaaqay iyo sida loo yiri muxuu ahay sida hadda uu jenaalku sheegay, waddan horta haddii gobonimadiisa iyo madax banaanidiisa inuu ilaalsado iyo waa wax muhiima waxayna ka mid tahay waxyaabaha la dhisaayo. Laakiin waxaa loo baahan yahay inaad in la fahamsan yahay marxaladda iyo shaqada iyo xilka iyo mas-uuliyadda saaran. Marka horta warqadan waxa weeye isaga qoridiisa waxaan u malaynaya mas-uuliyaddiisa ay kamid ahayd, waana waajibaaday ku ahayd inuu qoro, una qoro dowladda. Haddii dowladda xaggeeda ay ka baxday oo adigu iyagu ay leeyihiin waxa weeye cidaa faafisa waa gaarkeeda, cidkaa faafisaba. Laakiin markaan dhagaystay adiga muxuu ahay wasiirka oo la hadlayay idaacadaha adigu caalamiga, warqadda laga qoray oo wasaaradda arrimaha ay dibadda ay qortay see u qortay iyo luqadaha ay ku qornayd iyo warqaddan kale oo u qoray muxuu ahay wakiilka xogeyaha guud oo la faafiyey iyo wixii ku qornay, waxaa muuqata dowladdu waxay uun ka leedahay waxa weeye warqadda muxuu noogu soo qoray iyo su-aalahaas maxuu naloo weydiiyey iyo waxaas. Marka haddii si adiga deganaana loo akhriyo go-aankii golaha ammaanka ka soo baxay oo labadi kun iyo saddex iyo tobankii lasoo saaray ayaa waxay ku caddahay shaqada xafiiska loo soo diray ninkan ay ku qoran tahay, waajibaadkiisa. Waxa ugu horreeyana waxa weeye inuu xaqiijiyo horta marka ugu horreysaba dhowrista xuquuqda bini aadnimo ee dalka ka socota iyo wixii ka dhacay inuu dabagalo, baaro, ilaaliyo, waxna ka soo sheego. Waana warbixinta laga rabo saddexdii biloodlaha ayay inay ku jirta la rabaa arrimahaasoo dhan. Marka waxaan isleeyahay wax oo hadda warqadda ku qornay oo looga baahnay dowladda ma jirin. Dowladda hadday diyaar u tahay wax la yidhaahdo la xisaabtan iyo daahfurnaan iyo mas-uuliyaddeeda, waxay u eg tahay waxay ahayd keliya inay un ka jawaabto warqadaha wixii ayada mowqifkeeda ahayd. Markaasna waxaan isleeyahay ma noqon karo. Marka waxaan isleeyahay arrin aad iyo aad runtii khalad u ahayd oo maslaxadda Soomaaliyeed iyo dalka iyo danta Soomaaliyeed aysan ku jirin wax xiriirana lama lahaa wax la yidhaahdo madax bannaani iyo siyaasadda Soomaaliyana wax hadda xiriir lala iyo ujeeddo lala iyo difaac lagu difaacayo maahane. waxaan isleeyahay waxa weeye fikir aad u malaynayso wixii anigu aan sameeyey maxaa wax iga weydiinaysaa oo kale camal ayay u eg tahay. Markaas
waa gartay aan u tago Cusmaan oo jooga magaalada Muqdisho. Si faahfaahsan baan uga sii hadli doonaa khilaafka dowladda iyo ergeya gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay. Hase yeeshee, arrintan oo kale ma aragtay oo ma usoo joogtay in ergey gaar ah iyo dowlad ka mid a dowladihii Soomaaliya kasoo taliyay ama tan ahaata ama kuwii ku rayaadan in ismaandhaafu dhex maro oo arrintoodu ay gaadho meel saroo sidan oo kale?
Runtii maaha markii ugu horreysay oo ay dhacdo arrintan, balse qaabka hadda ay u dhacday qaabi hore u dhacday maaha. Dowladihii hore usoo maray dalka cabasho ay ka muujinayaan ergeyga gaarka ah, qaabka ula shaqeynayaan ama qaabka wadanka ugu shaqeynaya way jirtay xilligii Cali Maxamed Geed prime ministerka ahaa. Laakiin wax ku dhamaada ayay ahayd wadahadal laga yeeshay arrintaas oo ma aysan ahayn wax warqada noocaana la isku daafsiiyo. Marka waxa hadda ka hor dhacay waa ahayd oo weyna dhacdaa inta badan, maxaa yeelay xafiiska diyaanka wuxuu u furayaa inuu caawiyo Soomaaliya. Qaabku caawinayana haddii dowladdii iskala fahmi waayaan isa markaas xafiiska hogaaminaya, waa imaan kartaa in markaas ay timaado in ay yidhaahdaan lama shaqeyn karno. Marka hadda ka horna way dhacday maaragta arrintaas.
Waa gartay General Dini. Kadib markii uu hadlay ergey gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay uu ka hadlay xafiiska golaha amniga ee magaalada New York, waxaa sidoo kale hadlay danjiraha Soomaaliya u fadhiya Abuukar Baale, waa danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay. Mowqifkii dowladda Soomaaliya ku celiyey oo Soomaaliya inay tahay waddan siyaasadiisa leh ayna ahayn in kaalmada qaramada mida ay hogaamiso ay tahay Soomaaliya inayadu hogaanka arrimaha dalkeeda ay hayso, arrintaasi ma isleedahay xiisada way kusii biiranaysaa meesha hadda ay taagneed in ka fog bay sii gaarsiinaysaa?
Horta waxa weeye nin safiirku waxa weeye waa shaqaale, wuxuuna hoos yimaadaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo siyaasadeeda, wuxuuna fulinayaa wasiirkiisa mowqifkiisibuu fulinayaa. Wasiirkiisuna weli mowqifkaas waxba kama bedelin. Marka isaguna waxaan isleeyahay inuusan dambi lahayn, uusan mowqifka wasiirkiisana uusan bedeli karin iyo waraaqo uu soo qoray. Balse aan ku noqdo waxa weye doctor Cali Sow si fiican buu u dhigay oo waa nin siyaasiya, laakiin waxaan rabaa inaan xogta wadaagno oo meeshaan ku wadaagno. Saad joogtiin qaramada midoobay waxay badiyaa la shaqeeyaan dhammaan xubnaha dowladdu ay ka kooban tahay oo dhan, gaar ahaan haddaan soo qaadno waxa weeye ciidanka booliska oo kale waxaa jooga, qaramada midoobaa jooga, African Union baa jooga, muxuu ahaatay sidoo kaleeto wuxuu uleeyahay xiriir iyo access aan caadi ahayn buu wuxuu uleeyahay madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanka intaba. Marka waxaan isleeyahay qaab dhaqameedka iyo ama habka loo dhigay laftigiisa waa sida abrojkaas uu sameeyey inay kaga qurux banaan lahay erihiisa laftigooda inuu adeegsado weliba sida booliska oo kale qaramada midoobay oo actifka ah ama la shaqeeya ciidanka booliska soomaaliyeed ama madaxda sare hadduu muxuu ahaa uusan ku kalsoonayn kuwaas uu kala xariiro ama kala xaajoodo ama kala hadlo. Waxaad moodaa inay tahay in wasiirka arrimaha gudaha iyo waxaas inuu kaga fiicnaan lahayd inuu kaga kala xariiro ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne ama guddoomiyaha baarlamaanka. Marka si kastaba ha noqotee, waxa weeye waa imaaneysaa markii shaqo lagu jiro in shaqada qaabka loo hogaaminayo ama xad siyaasada ha noqoto ama xad dhaqaale ha noqoto in laysaga hor yimaado waa dhacaysaa. Laakiin waxay ku fiican tahay markastaba in si wanaagsan oo ay ku jirto muxuu ahaa mas-uulinimo ay ku jirto in arrimahaas looga wada hadlo. Laakiin haddii dhinac uu yidhaahdo anigu waxaasaan samayn karaa, anigu waxaasaan samayn karaa, ma ahan mid aada iyo aada miradhal u ah, ma ahan. Waxaa ka haboon in la wada shaqeeyo lana xalliyo. Misaal waxa weeye annaka dhibaatooyin badan ayaa waddanka ka jira, waddanka dagaalna waa ku jira, waxaa kaloo ku jira nabadgelyo aan meelo badan ka jirin oo u baahan muxuu ahaa dib u heshiisiin reconciliation, u baahan mataqaanaa xallinta khilaafaadka, u baahan waxyaalo badan oo arrimo badan oo saasa oo dalka haystaa jira, ama inay ka qayb qaadato ama UN-ku ha ka qayb qaato ama dowladda Soomaalida ha xallise arrimahaas dib u heshiisiinta iyo khilaafaadka xallintiisana. Waxay moodaa in labada dhinacba ay ka gaabiyeen runtii. Marka isku soo duub waxa weeye xafiiska UN-ka access badan buu leeyahay, maahayn inay muxuu ahaa ay abuuranto conflict, inay abuuranto iyadoo la heli karo jidad badan oo kaleeto oo weliba ay fursad ugu haysto wakiilka qaramada midoobay.
Waan gartay doctor Culusow, sidaa uu General Dini sheegay, ma jirtay wadiiqo kale oo ergey gaarkii u mari kari lahaa. Waxaad xustay in dowladda Soomaaliya ku degdegtay go-aankeeda ku saabsan wada shaqeynta isaga iyo dowladda federaalka dhexaysa, isla arintaas isagu ma maray hanaan keeni kara in khilaaf kan oo kale ay dhasho, oo ma jiray wadiiqo kale oo mari kari lahaa oo arrintan lagu xallin kari lahaa, isfahamkuna uu sidan ka wanaagsanaan lahaa?
Horta khilaaf isagu ma abuurin. Khilaafku waxaa abuuray dowladda Soomaaliyeeda abuurtay, oo isagu warqad caadiya oo wixii dhacay iyo wixii su-aalo loo baahnaa inay dowladdu ka hadasho ayuu u qoray mas-uuliyiintii rasmi ka ahay. Waxyaabaha u baahan in laisla fahmaa waxaa ka mid a, marka warqadda loo qoro wasiirka muxuu ahay nabadgelyada ama amniga gudaha iyo wasiirka difaaca, dastuurka waxaa ku qoran wasiirada ka mas-uula hay-adahooda iyo waxa hoos yimaada waxa ka dhaca, waa protocol weeye. Isaga markuu riboorkaas hadhow uu warkaas qoraayo oo uu qoraayo qaramada midoobay, waa inuu haystaa wax rasmiya oo qoran oo aan af soomaali lagu hadlayo, waa layska hadlay iyo hebel asaas yiri maahan. Waa inuu documentation haystaa oo uu refer garayn karaayo, isaguna inuu weydiiyey, iyaguna ay kasoo jawaabeen. Intaasna waxay gelayaan faylka oo xafiiskiisa iyo faylka oo UN-ka. Annaga caado waxaan ka dhiganna waxa weeye anaa halkaas ku iri waana dhammaatay, ma ahan sistemku kuma shaqayn karaayo, marka isaguna ma samayn karaayo sidaas. Marka isagu wixii uu qorayna wax dhibaato ah ku jiray ma jirin. Waxa uu ku filnay dowladdu inay inta meel fariisato ay soo jawaabto, ayna ogtahay, ayna fahamsan tahay proceska ay UN-ka ku shaqeeyo waxa uu yahay. Waxyaabaha qaarkood waa laga wada hadlaa marka u horeysa, laakiin wuxuu markay gaaraan in dad iyo dhinteen nin arrimihiisa u baahan in laiska weydiinayo su-aal, laiska weydiinayo in laga jawaabo xuquuq qof muwaadina lagu tuntay haddii jawaab laga bixinayo, waxaasoo dhan waa inay noqdaan wax dokumentida oo faylka ku jira. Marka haddii ciddii loo qorayo ama wasaaradda amniga ama wasaaradda gaashaandhigu ayagu warqad ahay bannaanka soo bixiyeen oo dowladduna ay leedahay waana la ceebeeyey oo maaragtay waxbaana la weydiiyey ama wax aan samaynay ayaa nala ku qabsaday oo nala ku helay, ayadaa hadda mas-uuliyadda iska leh. Laakiinse isaguna ma samayn. Caadiyan waa laga wada hadlaa sida uu jeneraalku sheegayay, mararka qaarkood arrimaha qaarkood arrimo badanaa jira, maalin walbaba laga wada hadlaa. Laakiinse hay-adaha dowladdu waxay ku shaqeeyaan qoraalaal raba. Dowladda Soomaaliyeedna dastuurku wuxuu ku waajibinayaa wax kasta ay samaynayso inay si qoraala ay ku samaysaa. Marka intaasaa laga rabaa. Markaas
waan gartay waayahay. Aan dhegeystayaasha xusuusiyey inay dhegeysanayaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin jeneraal Diini oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, Cismaan Muxiidiin madaxa ururada bulshada rayidka ee Soomaaliyeed oo ku sugan Muqdisho, iyo Doctor Maxamuud Culus oo ku sugan gobolka Michigan ee dalka Mareykanka. Haddii aan u tago Cismaan oo Muqdisho jooga, arintan khasaare dhinaca diblomaasiyadda ama wada shaqeynta UN tala lahayd ma u keeni karaysaa Soomaaliya?
Horta taa aniga waxaa igala muhiimsan oo runtii u baahan in aada loo fiiriyo dowladdana ay wax ka qabato waxa ay tahay waxa waaye waxyaabaha ku qornaa warqada oo uu codsaday in jawaab uu ka helo ninka wakiilka qaramada midoobay. Runtii wax ka qabadka dowladda arrimaha sida waxay daawo u tahay waxna ay ka anfacaysaa dadkii ku dhintay xasharadii ka dhacday eedabo eheladoodii iyo inta mataqaan markaas la xiriirto ayaa u tahay xal iyo qanac ay qancayaan dowladoodan ay ku kalsoonida dowladooda qabaan ay ku adkaanaysaa. Marka horta arrintaas in aada ay looga jawaabo aada ay muhiim u tahay. Arrintan kale oo wakiilka qaramada inay ku keenayso arrimaha UN-ka ma filayo, oo dowladdu xaq ay u leedahay haddii ay markaa ay la shaqeyn weyso ama ay aragto ninka wakiilka markaas ka qaramada midoobay inay wada shaqeyntooda culays ay tahay inay cabashadooda ka muujiyaan cadeeyaan, balse waxyaabihii markaa hadda dhaliyay arrintan iyo waxyaabaha asleen hadda oo ugu dambeeyo aan ognahay oo ah warqada hadda uu qoray, weli waxaad moodaa in jawaabteedii iyo wax ka qabadka dowladda weli loogu fadhiyo loona baahan yahay in arrintaas ay dib u fiiriso. Annaga ururada bulshada rayidka jeelada aan ka helay arrintaas weli baaqan ka soo saarnay inay muhiim tahay in tacadii dowladda ku ah qofka xuquuqda bini-aadamka ama waddanka Soomaaliyeed in dowladda dib u fiiriso oo wax ay ka qabato, waana waajibaadka dowladda saaran inay wax ka qabato. Marka waxaas leeyahay xafiiskii kolley sidiisa ayuu ahaanaya wacinta cabashada laga muujiyey waadinka wakiilka, balse waxyaabihii markaas aan isleenahay hadda oo u dambeeyay warqadaas ku qornaa inay tahay muhiim, waxaa suurtagal ah cabashada dowladda inay ku qoseyso waxyaaba ka horreeyay inay jiri karaan marka ay ka dhabsadaan dhigaan, balse xafiiska waa sidiisii. Waxaana rajeynaynaa kolley in uu waajibaadka xafiiskaas u furnaa uu sidiisii ahaan doono.
Waa gartay
keliya ay u baahan tahay in maaragtaa arrimaha sidata, laakiin ay muhiim tahay maaha mid loogu jawaabayo wakiilka keliya, laakiin tahay dadka ay dhinteen ay u baahan yihiin jawaabtaas ay helaan.
Waan gartay, waa arrin dabcan dadka Soomaalida u dhexaysa. Hase yeeshee, haddaan Diini oo jooga Nairobi, waan ognahay in dowladda Soomaaliya qeyb ka mid a taageeradeeda hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca difaacaba ay ka timaado dhinaca dibadda qaramada midoobay iyo dalal kale reer galbeedka, ismaandhaafkani wax dhibma u keenaya habsimo socodkii howlaha dowladda Soomaaliya?
Wax kasta oo mataqaana markii dad wada shaqeynaya ama UN-ka ha noqoto ama dowladda Soomaaliya dhexdeeda ha noqoto, markii wax muran yimaado ama ismaandhaaf yimaado, dib waa ka dhalan karaa ama dib way keeni kartaa. Waxaana ka fiican in arrintaas si wada jira loo wajaho. Mid waa middaas oo markastaba dhib waa is imaan karaa. Midda aan rabo waxa weeye inaan ku noqdo waxa weeye horta meeshan waxa weeye mas-uuliyadda ama warqadda ha noqoto ama murankaas dhashay ha noqdo islaafkaas ha noqdee, nabadgelyada iyo qarinimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliya wax muu keeni kartaa waxyaabahaas ismaandhaafka ah. Waxaan leeyahay arrimahaas ismaandhaafka wax badan bay u keeni kartaa, gaar ahaan xagga nabadgelyada oo u baahan in xasilooni iyo dejin lagu wajaho arrimaha Soomaaliya ka taagan oo ka jira dhegtiina. Nabadgelyadu aada iyo aada ugu muhiim tahay. Sidoo kaleeto dowladda Soomaaliyeed waxa weeye mas-uul iyadaa ka ah shacabkeeda iyo waxeeda ammaankooda ayagaa mas-uul ka ah. Waa in la taageeri karaa, gacanna waa la siin karaa mas-uuliyadda, laakiin waxay saaran tahay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan xukuumadda Soomaaliyeed ama leadershipka markaa jirta ayay saaran tahay mas-uuliyaddeeda oo inay wixii xaqdarro ku dhintay, wixii xaqdarradaas geysteyna muxuu aha la marsiyo sharciga noo dhigan. Sharci baan leena waddanka sharciga dastuur baa jira oo sharciga la waafajiyo wixii khalad sameeyey. Wixii kale oo ku saabsanna in laga ilaaliyo in tacadi uu ka dhaco ama uu ku dhaco qof muwaadin oo Soomaaliya, sida hadaayto muxuu aha doctor Cali Sowa soo xigtay
doctor Culiso
leenahay doctor Culiso baan sheegayaa raallahow. Laakiin waxaan leeyahay runtii aada iyo aada u muhiima ummadda Soomaaliyeed ama UN ha noqoto ama qof kale haata, si wada jira haddayna dalkooda iyo dadkooda u dhisan ammaankoodana u ilaashaan. Waxa weeye ani waxaan ka fiirinayaa dhinaca ammaanka. Dhinaca ammaanka waxa weeye maanta waxay u baahan tahay deganaansho iyo xasilooni in arrin walbaba lagu wato, ama Soomaaliya dhexdeeda ha noqoto ama hay-adaha ummadda Soomaaliyeed caawiya oo gacanta siiya. Waad iyo aad baan ugu mahad celinayna ummadda Soomaaliyeedna abaallaawo ma ahan. Laakiin waxaa meesha yaalla wardariiqu muxuu ahaa u qabsanaa arrimaha Soomaaliya ee UN-ka ma ku habboonaa dariiqaas inuu maro mase dariiq kalaa ku habboonaa? Waa runtiisi doctor Culisow, laakiin waxa weeye waa runtiisa in wasaaraddu iyo amnigu ay mas-uul ka yihiin waxyaabahaas oo dhan, ama gaashaandhiga ha noqoto ama ha noqoto amniga ha noqoto ama wasaaradaha kale guud ahaan ha noqotee, in la weydiiyo qolo walbaba muxuu wasaarad walbaba wixii khaladaad oo ka dhaca ama xag dhaqaale ha noqoto ama xag amni ha noqotee. Laakiin ma ku habboonaan lahayd su-aashu, ma ku habboonaan lahayd in dariiqa la mariyo diblomaasiyada oo wasiirka arrimaha dibadda muxuu ahaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha ma in la marsiiyo? Ma ku habboonaan lahayd mase kuma habboonayd baa meesha taalla. Haddii la leeyahay warqadaasu meeshii la doonaa uu u diri karaa UN-ku ama qof kasta oo meel xaafiis joogo weydiin karaan, waxa weeye hadeed waa wax waxaa u dhigan diblomaasiyiinta inay qaabka u dhaqmaan, gaar ahaan UN-ka ma garan karo runtii. Su-aashaas waxaa ka jawaabaya wasaaradda arrimaha dibadda, wayna ka jawaabtaan umalaynaya. Haddii aysan ahayn haddeed muxuu ahaa dowladaha jooga oo safaaradahooda joogaana, nin walba wuxuu wasiirku warqad u qori doonaa, taliyaalku warqad u qori doonaa, meeshuu doona u qori doonaa. Marka waxaan isleeyahay arrinta warqadda iyo wixii lamida rag badan oo khibrad lehna waa jiraan, ma ku habboonayd mase maya? Su-aashaas waxaa weeye in laga jawaabo maxayse u dhimi kartaa khilaafkaas nabadgelyada xaggeeda waxba u dhimi karaa arrinta ayada ah. Soomaalidana waa inay ka feejignaataa mas-uuliyaddana waddankana waxa weeye qofkii dulmi lagu sameeyo oo muwaadin ah, kii dulmiga laga sameeyena in sharciga la marsiiyo weeye, kii dulmiga lagu sameeyena xuquuqda uu leeyahay in la gudo weeye.
Waan gartay ood mahadsan tahay General Dini. Doctor Culis, hadaan u tago madaxda UN-ta amaba UN-ta guud ahaan, maxaa u furan hadda?
Inta aanan ka jawaabin su-aasha ah maxaa u furan, wax yar aan rabay inaan ku sii daro arrintii hadda generaalku ka dhawaajiyey. Waxa weeye horta markii warqaddan la qorayay waxaa ka horreysay warqad uu qoreen saddexda safiir oo ah Ingiriiska, muxuu ahaa EU-da, dalalka dhan oo EU-da isku jira ah, iyo Jarmalka oo ay ku joojinayeen mucaawinada ay siin jireen ciidamada booliiska, gaar ahaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Marka ayna hadda sugayaan jawaab ah. Midda labaad, xafiiskan hadda aan ka hadlayno maahan xafiis sida safaarad oo kale, maahan, waa xafiis matalaya 195 dowladood oo UN-ka ku jirta, gaar ahaanna muxuu ahay loo dhisay inuu caawiyo dibna loo soo dhiso arrimaha hadda aan ka hadlayno ah nabadgelyadii, hay-adihii dowladda, dib u heshiisiintii, doorashooyinkii, horumarintii dhaqaalaha Soomaali isu keenideedii, midaynteedii, dib ula soo noqoshada qaranimadeedii. Xafiiskii loo dhisay oo gaara weeye ma ahan xafiis diblomaasi nin safiira oo uu dal soo magacaawday, maahan. Marka hay-ad walbaba inuu la shaqeyn karana waxay ku qoran tahay go-aanka ka soo baxay golaha ammaanka ayay ku qoran tahay markaas. Marka waxyaabaha hadda dhacayna waxa weeye labadii sano hadda ugu dambeysana in sanad walbaba ay hoos u soo dhacayso mucaawinadii muxuu ahay la siinayay dalka, sababtu ay tahay ama hal ahaato ha lagu daalo dalka dhan sidiisa inaysan waxa ka soo baxaya iyo lacagta la gelinayo aysan isu dhigmin, amaba ha ahaato in shaqadii la rabay in la qabto maalin walba aan la qabanaynin oo ay dib u dhacayso ama ay jiitamayso. Marka muxuu ahay Soomaalida inaysan ka muuqanin dadaal ah inay waxa xaaladda ay ku sugan yihiin inay dhaqso uga baxaan, dad aysan u muuqan ay tahay oo lagu dacweynayo maalin walba corruption, musuqmaasuq iyo wax lamid a markaas oo kale. Marka xafiiskanu ma ahan xafiis oo safaaradeed, ma ahan xafiis magaciisi, ma ahan, waa xafiis loogu talagalay beesha caalamka inuu coordinate gareeyo kaalmada la siinayo Soomaaliya, inuu u xiriiriyo xagga hadda bini aadnimo ha noqoto, xagga dhaqaale ha noqoto, iyo hay-ado kastaba ha noqoto. Markaas marka middaan ku saabsan adigu maxaa la quma waxa weeye afhayeenka UN-ka waa ka hadleen, ilaa hadda waxay taagan yihiin annagu wax aan hadda war aan ka hayno wax dhacay iyo sababta ma hayna yidhaahdeen. Weli waxay sugayaan dowladda Soomaaliyeed inay caddayso, faahfaahiso go-aanka ay qaadatay saldhigiisa muxuu yahay. Faragelintu waa hadal kelmad oo ah iska veega weeye. Markay Soomaaliya hadda dhibaatada ka taagan waxa weeye warar fiican ama kelmado fiican, muwaadinnimada, mataqaana madax banaanida iyo xorriyadda, waxaas waa kelmado wanaagsan weeye. Laakiin haddii si xun loo isticmaalo war kastaba wuxuu noqonayaa waa macno beelaya. Hadda xaaladda aan maraynana saas weeye. Marka waxaa laga rabaa waxa weeye fargelinta ay dowladdu ay sheegayso iyo waxa uu sheegaya inay qoraan, markaas kabacdi baa waxaa la marsiin doonaa in marka bogii la qoray iyo resolutionadii la qoray lala barbar dhigi doono waxa ay soo qoreen iyo waxa ay waxa horey loogu sheegay 4 sano ka hor, 5 sano ka hor, wixii lagu yidhi ayaa la rabaa in markaas la isla barbar dhigo. Laakiin hadda markii hadda uu dhammaaday shirkii golaha ammaanka, waxa uu ninkii afhayeenka sheegaya waxa weeye ilaa haddeertaan inay sugayaan tafaasiil wixii dhacay iyo waxa ay dowladdu ay u cuskatay mataqaanaa go-aanka ay gaartay.
Waa garti. Haddaan u tago Cismaan Muxiidiin oo Muqdisho jooga, arrintan ismaandhaafkan hadda kasoo dhex dhashay xafiiska qaramada midoobay Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya, dabcan wuxuu isku xir weyn u samayn jiray dadaalada amniga, kuwa dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed ee Soomaaliya ay qaramada midoobay ku taageerto. Hakad ma ku imanayaa taasina dib u dhigi karaysaa horumarkii Soomaaliya ka samaynaysay dhinacyadan iminka tibaaxay?
Kulley waxay ila tahay xafiiskan qaramada midoobay markii Soomaaliya laga furay, heshiis dhexmaray Soomaaliya qaramada midoobay ayaa lagu furay. Waxyaabaha uu qabanayo ama uu ka shaqeynayana waxyaabo heshiiskaas ku cad ayay ahaayeen. Marka waxay ila tahay markii inaan kala saarno horta khilaafka wada shaqeynta soo kala dhexgalay wakiilka qaramada midoobay iyo dowladda iyo xafiiska qaramada midoobay oo u dhisan inuu taageero dib u dhiska Soomaaliya. Haddii aan kala qaadno, runtii waxaas leeyahay waa commitment ee UN-ka ku gashay inay Soomaaliya maaragtaa dib u dhiskeeda ka taageerto, xarunta ka qabato, ilamaha markataa inuu istaagi doono. Waanu mid la iska fahmi doono haddii alla yiraahdo, balse khilaafkan kale oo soo kala dhexgalay wakiilka qaramada midoobay iyo dowladda ayaa ahaanay mid u baahan sida doctor Oli soo sheegay mid qeexid fican laga sameeyo dowladduna ay reference ka sameyso go-aankeeda ah inay maaragtaa inaysan wada shaqeyn karin iyadoo xaq u leh, laakiin haddana ay u baahan tahay in cadeyn badan laga sameeyo. Xafiiskan waxaan kolley ujeedadii loo furay uu kusii taagnaa doonaa oo wax laga maaha arrintan keliya ay saameyn ku yeelan karto saera taani
waa garti. Hadalka ugu dambeeyo aan siiyo waxaa lasoo gaaray gebagabadii barnaamijka general dini aan siiyo general dini intaan weydiiyey cismaan oo ah in wada shaqeyn aan ku celiyo halkaas in cismaan dhaafka soo kala dhex galay xafiiska qaramada midoobay ugu yaraan wakiilka xafiiska qaramada midoobay iyo dowladda soomaaliya uu hakin ku keeni karayo taageeradii qaramada midoobay dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda.
Dhammaanteen waxaan ka wada hadalaynaa maxaa ummadda soomaaliyeed maxaamed alxadla maxay ku keeni kartaa dhib warqadii loo qoray ama qaysamaha arrimaha soomaaliya ee UN-ka. Runtii anigu siyaasad kama hadlaayo oo xag siyaasadeed hadda kama hadlaayo, laakiin waxaan kusoo koobayaa oo aan rabaa inaan ku gaabsado maxay saameyn kartaa arrimaha nabadgelyada khilaafkan muxuu ku keeni karaa. Horeyna waa u sheegay arrimaha nabadgelyada waxay ku keeni karaa dhibaato, ku keeni karaa khilaafka wuu ku keeni karaa, laakiin waxaan leenahay waxaa ku haboon dowladda Soomaalida iyo UN-ka labadaba inay arrinta dejiyaan. UN-kuna uu muxuu ahaayta wuxuu halkan u joogaa ama mandate u haystaa ummadda Soomaaliyeed inuu caawiyo. Dowladda Soomaaliyeedna waxay ka mid tahay xubin UN-ka ka tirsan weeye, xaqna u leh in la caawiyo, gacan lagu siiyo sida dowlado kastaba dowlado kaleba loogu caawiyo, hore loogu caawiyey, gacan UN kugu siiyey. Tana sidoo kaleeto ayay xaq ugu leedahay ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba in ay xuquuqdaas oo kale helaan oo UN-ka ka helaan, maadaama ay ka yihiin xubin muhiima ay ka yihiin. Marka waxaan leedahay arrintan waxaan ku talin lahayn oo tala ahaan kusoo jeedin lahayn annagoona siyaasadeynay in la dejiyo oo la xaliyo khilaafaadka wixii dhexdooda, wixii lagana fogaado wax kasta oo ammaanka waxu dhimahaya iyo meesha hadda ay marayso ummadda Soomaaliyeed oo admajidinay soo kabanayso, laakiin u baahan dadaal badan iyo hawl badan iyo wadajir u baahan.
Waan gartay. Hadalka u dambeeya doctor Maxamed Culso.
Waa runtii haddee maantana waa la sheegay golaha ammaanka in howlihii adigu nabadgelyada iyo siyaasadaba iyo doorashooyinkiiba ay cakiran yihiin ilaa muddadii ay bilaabatay khilaafka u dhexeeyey muxuu ahaay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, howlo kaloo fara badanna ilaa hadda inay xaniban yihiin. Tanuna waxay sii uun cakiraysaa, dhibkii jiray ayay sii badinaysaa. Waayo xafiiska iyo qofka madaxda ka ahba waxa weeye kulligood waxaa u madax ah secretary generalka, intoosaasna waxaa mas-uul u wada yihiin golaha ammaanka. Marka haddii qofkii iyagu ay soo magacaabeen oo ku ogaayeen inuu mandatekii iyo shaqadii ay usoo direen inuu fuliyo, haddee maalin walba la leeyahay lagalama shaqayn karaayo. Hadda ka hor saasoo kale Michael Keatina adigu ma saasoo kale markii ugu dambeysu baxayay ayaa isagana daliil noocaas oo kalea loo jeediyey, kuwo kale hadda ka hor saasoo kale iyagana loogu jeediyey. Marka haddee ninka mas-uulka wuxuu dareemayaa dadkii uu shaqada u diray uu aaminay miya ah dad xuna, mase haddee dadkii uu diray baa wixii loo qabanayay iyo dadaalkii loo qabanayay fahmila oo iyagu dana kale iyo ujeedooyin kale wata. Marka runtii waxaa loo baahan yahay sida hadda generaalku sheegana maslaxada dalku waxay ku jirtaa in ficilada noocaas oo kaleana aan lagu degdegin. Haddii wax ay jiraanna maanta Soomaali baa baahi badan qabta. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka hadda burbursan, xafiiskanna waxaa loogu talagalay dalalka ama colaaduhu ay ka taagan yihiin amase burbursan oo dib loo dhisaayo. Maahan dal kastaba maaha kama furna, dhaqaalaha iyo lacagta loo geliyana dalalka kale laguma bixiyo, specialka halkan ugu yaraan $2 billion baa sanad walbaba gasha hadda Soomaaliya, magac si kastaba toos iyo dad banaan ba ha ahaatee. Intaasna waxa uu rabaa waxa weeye ama wixii xagga gaajada ah humanitarianka ama dowladda miisaaniyadda. Wasaaradda dhan waxa weeye $180 million keliya oo dollar canshuur laga qaado magaalada Xamar hadda dowladdaas haysa. Inta kaloo dalkaas uu lacag gashaa waxay ka timaadaa beesha caalamka. Marka runtii waxyaabahaas in la siiyo mudnaanta maanta waxay u baahan tahay Soomaaliya inay dib u dhisanto. Marka in halkaas la saaro ee aan mataqaanaa maaragtay muxuu ahay qallaase iyo fidno maal walbaba shaqadii curyaaminaysa iskana jiitamaysa oo aan waxba laga qabanaynin in laga in laiska dhaafo aad u fiicnaan leh danta maslaxaddaana ku jirta dalka Soomaaliyeed.
aad iyo aad bay umahadsan yihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Dr. Maxamuud Maxamed Culusow, Jiraan Cabdiqaadir, Sheekh Cali Diini iyo Cismaan Muxiyiddiin Macallin oo dhammaantood barnaamijka Faaqidaadda martigu ahaa. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaal ka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
maxamed cabdi xasan sandheer aan intaas ku dhaafnay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan gobolka virginia ee dalkan maraykanka ayaa si weyn ugu soo dhoweeyey ilhaan cumar oo ah gabadhii ugu horreysay ee soomaali maraykana ee ka mid noqota aqalka kongareska dalkan maraykanka. ilhaan oo jaaliyadda la hadashay ayaa waxa ay ka warantay xayiraadda la saaray dhowr waddan oo muslim ah dadkooda soomaaliyana ay ku jirto iyo arrimaha qaxootiga iyo weliba siyaasadda maraykanka. waxay kaloo ka hadashay in waddanka markaasi uu kala qaybsan yahay waa dalkan maraykanka, taasina ay si weyn uga soo horjeeda muhiimna ay tahay in la helo hanaan lagu wada shaqeeyo. haddaba sida ay soomaalida usoo dhoweeyeen iyo guud ahaan khudbadeedii iyo soo dhoweynteediiba waxaa xafladdaasi ka qayb gasho oo warbixinta nooga diyaarisay sahre cabdi axmed.
codkaasi waa fanaanka caanka ah Kenan Warsame. inta ugu badan khudbadda Ilhaan Cumar waxaa nuxurkeeda ay diiradda ku saartay dhowr arrimood oo ay ka mid tahay qaxootiga, soo galootiga, derbiga Trump, muslim nacaybka Maraykanka waayadan, iyo sidoo kaleeto dalalkii la xanibay dadkooda qaxooti ahaan inay waddankan ku soo galaan guushii gabdhihii ugu badnaa ee kongareska Maraykanka ugu biiraan, iyo sidoo kale tusaalaha fiican ee dalkan uu u yahay muhaajiriinta iyo soo dhoweyntiisa maantana ay muuqato in sharci dejintii ay qayb ka yihiin. kongares Ilhaan Cumar ayaa waxa ay sheegtay in ayadoo qaxooti ah haddii dhowr iyo labaatan sano dalkan aan laga soo dhoweyn lahayn maanta halka ay taagan tahay aysan istaagteen.
If the reduction of refugees being allowed in this country was happening 23 years ago, my family and I would have
haddii 23 sano ka hor xannibaadda iyo yareynta qaxootiga sida maanta dhacda ee jiri lahayd, qoyskayga iyo anigaba halkan maan joognin, ma aan helin fursad aan wax ku barto, dalkanna aan ku yeesho qoys, kadibna aan dhammaantiin idinku matalo kongareska. waxaa sidoo kale Ilhaan ay sheegtay in xornimada dalkan ee dhinacyada diinta iyo hadalka ay Ameerika ka dhigtay waddan horumaray. sidoo kaletana waxa ay sheegtay in qaxootiga aanan lagu soo dhoweynin Minnesota oo keliya, balse dadka reer Minnesota ay yihiin dad sidoo kale qaxootiga doorta oo iyagu ka mid dhiga kongareska dalkan si ay u matalaan. keliya inaan qaxootiga soo dhoweyno, laakiinse waxaan u dirnaa Washington, waa ikana aniga haatan la ii dhaariyey in aan meel mariyo sharciyo. waxaa sidoo kale Ilhaan ay soo hadal qaaday doorashada kongareska Maraykanka in ay ku soo biireen gabdho muslim ah, taasi oo noqotay arrin cajiib ah. mar ay soo hadal qaaday Rashida Daliib oo iyaduna ah gabar laga soo doortay Michigan oo ah gabar asalkeedu u yahay Falastiini, ayaa waxay tiri
The other reason it is important for everybody to celebrate the election of Rashida and I as the first two Muslim women.
tusaale kale ee ay tahay muhiim in qof kastoo halkan joogo uu damaashaado ayaa ah doorashadii aan ku soo baxnay aniga iyo Rashida oo noqday labadii gabdhood oo muslima oo ugu horreeyay oo kongareys noqda. sanada badan waxaa jirtay aragti gaar ah oo laga haystay gabar muslima oo ah sida gabar muslima ay u egtahay, siday u dhaqanto, yaa siya fasaxa ay wax ku qabato, yaa u ogolaada in ay socoto keli, labisato iyo wixii la mida. Maanta se waad aragtaan Kongareskii waxaan leenahay annaga oo fasaxeena nafteena ka dhignay oo soconno ayaan Kongareskii tagnay. Xafladdan ka soo koobay in Ilhaan Cumar ay ku soo bandhigtay guusheeda, haddana ay halkaasi ka jeedisay hadallo qiiro iyo sidoo kale dhiirigelin baxambaarsana. Waxaa dhinaca kale dadkii ka soo qayb galay oo u badnaa waalidiin ilmahooda gacmaha haya si ay habeenkaasi xalayta ah ay u arkaan Soomaalida oo guushii ugu weyneyd gaartay, iyo sidoo kale ta ardayda iskoollada iyo guud ahaanba jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Virginia iyo kuwa gobollo kale ka yimidba, waxay ahayd xafladdaasi mid xambaarsaneed dareen gaara. Dadkii goobtaasi aan kula kulmay waxaa ka mid ahaa fanaanka caanka ah Kaynaan Cabdi Warsame oo lagu xusuusto mid ka mid a heesihii caan baxay ee sanadkii 2010 ciyaarihii dunida ee ka dhacay dalka Koonfur Afrika, markaasi oo isagoo calanka Soomaaliya babinaya uu qaaday mid ka mid a heesaha dhaqangalay.
Waaye habeen oon la arkin hadda ka hor, maasha allah, aad iyo aad aan ugu faraxsanahay Ilhaan iyo historic eventiga caawa ka dhacday meesha. Tusaale weyn, tusaale weyn oo ciyaar keen soo karaya ay arki doonaan insha allah. Ilaahay wuxuu qoray waa kaasa.
Si lamida sidaasi, jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Virginia iyo qaar ka mida dalkan Mareykanka oo mikrofoonka v o eda aan la dhex qaaday ayaa aragtida dareenkooda ila wadaagay.
Magacayga Caasho Abshir Cismaan.
Sabaha ahaatee habeenkii xalay ahaa ayaa ahaa mid uga duwanaa Soomaalida gobolka Virginia guud ahaanba dalka Mareykanka habeenna badan, maadaama ay arkeen qofkii ugu horreeyay oo Soomaali Mareykan ah kuna timid dalkan qaxootinimo xijaabna xiran dhex fariisatayna hay-adda sharci dejinta dalkan Mareykanka kadib markii la soo doortay loona dhaariyey.
Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi isugu kaahay soo duuday. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a idinka ka imaaneysa Washington. Haatana kusoo dhawaada amuuraha Islaamka Xuseen Barre Aadan ayaa inoola diyaara.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka. Hanaanka bangiyada Islaamiga ah ayaa ah mid dunida kusoo kordhaya, iyada oo bankiyadaasi aanay qaadan wax riba ah ama lacagta loo yaqaano dulsaarka. Laakiin khubarada dhaqaalaha ee Islaamka ayaa ku kala aragti duwan qaabka ay bankiyadaasi u shaqeeyaan inay yihiin kuwo shareecada waafaqsan iyo in kale, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cabdi Daa'uud oo ah aqoonyahan daraasad ka diyaariya arrintan.
Ribadu qur-aankay ku taallaa, taariikhdeedana waynu haynaa. Ribadu waxay ka mid tahay waxyaalaha dhaqaalaha Islaamka oo bilariskiisa waaweyn, rukumadiisa waaweyn ee dhaqaalaha Islaamka lagu ilaaliyo ayaa xaaraantimeynteedu ka mid tahay. Islaamku ma aha uun sharci keliya oo meel keliya laga qaato. Islaamku dhaqaalihiisu waa comprehensive. Waxaa ku jira Islaamka dhaqaalihiisa sekada. Islaamka waxaa ka mid a nidaamkiisa dhaqaale deynta. Islaamku wuxuu u janjeeraa dadka wax haysta iyo dadkan waxba haysan in laysku soo dhaweeyo. Marka taasi waa mid horta waa qodobka koowaad. Waxaa loo yaqaano muraabaxada ay sheegeen. Qur-aanku wuu sheegay ribada, ha keenaan aayad qur-aana, ha keenaan xadiis keliya oo ka hadlaya muraabaxada. So kelmaddu af carabi ma aha, aan soo dhayno kelmadda. Waxa weeye macaasiin weyn, waa macaasiin kelmaddu af Soomaali barkeeda. Muraabaxa waa ereyad lagu ciyaaro oo layska idiya. Ribana waxa weeye dulsaar. Marka macaasiintu dee waxay ku jirtaa ganacsiga caadiga ee raallida laga yahe sicir suuqa lagu kala goosanayo, kaasa macaasiinada. Haddii kaa uu ka duwanaado oo uu noqdo dayn baad qaadatayee lacag siyaada ah bixina waa ribo.
Dhinacyada taageersan hanaanka baananka Islaamiga ah ayaa qaba in adeega loo yaqaano muraabaxada uu sharciga waafaqsan yahay. Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Doctor Cabdiqani Xuseen Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka ee Badar ee Somaliland.
Waxaan isleeyahay xog la-aan baa wax fara badan buuqani uu salka ku haya xog la-aan. Marka wax laga waramayo ribo, marka laga waramayo ribo waa lafdi ama waa eray sharciya weeye. xaranimadiisu kuma imanin dowladdiisa kuma imanin, laakiin wuxuu ku yimid sharciga xarimay. Ilaahay subxaana wa tacaala diiday oo xarimay aayadda Ilaahay ku xarimay subxaana wa tacaala, aayad badan baa ka warramaya. Waxaa ka mid ah aayadka suuratu lbaqara, ilaahay subxaana wa taala wuxuu xalala allahu lbayca waxarama riba, ilaahay subxaana wa taala iibka ayuu xalaaleeyey, ribadana wuu xarimay. Ribada iyo iibku waa laba shay oo kala soocan weeye. Masalada marka hore meesha laga gelayaa ha ahaato iridda sharciga oo ah sheega ilaahay xalaaleeyey iyo sheega ilaahay xaraantinimeeyey. Ilaahay iibka waa xalaaleeyey, iibkuna muraadsan nooc ka mid ah iibka, ribadana waa xaraantinimeeyey, ka dhalata deynta dulsaarka ah. Qofka in alaab loo iibiyo oo laga faa'iido horta waa masale ganacsi weeye. Ganacsi aan wax faa'iideynina ma jiro. ganacsiguna waa ku salaysan iibka dhaqdhaqaaqa ama transactionska iibka ku salaysan weeye, wax kale iibsiga ku salaysan, wax kale iibsiga bidaacada iyo alaabada ah. laakiin hadduu noqdo mid deyn ah oo la kala faa'iideeyo, deynta lagu kala faa'iideeyo, deyntu maaha iib, waa caqdi ama waa heshiis samafal weeye. marka horta masalada halkaa in lagu kala sooco ayaa muhiima. maxaa horta xalaala iyo maxaa xaaraana in la sugo sharcihaan, haddaan muslimiin nahay oo islaamku halbeeg inoo yahay oo sharcigu ay noo tahay meesha aynu gunta inoo ah wax ka qaadanayno hadayta yahay, waxa weyn aan eegno maxaa xalaala maxaa xaaraana. xalaashu waxa weeye wax ilaahay xalaaleeyey oo ah iibka iyo wax laga faa'iido, xaaraaduna waa ribada deyn ka dhalatay. taasi waa arintaasi sabab caddaatay horta waa muhiim. qadiyada labaad ee ah haddaan deyn u baahdo oo aan bangi u tago wax iga faa'iido, faa'iidadu maxay ka dhalatay? uu kaa faa'iiday, wax uu kaa iibiyey, sifo sharciga kaaga iibiyey waa iib ka dhash faa'iido ka dhalatay iib, mise waa lacag cad oo uu ku siiyey oo u dul saaray? labadaa in la kala soocano iyaduna waa muhiim weye. wixii iib ka dhashaa sida ganacsiga caadiga ah, hadduu wax kaa iibiyey uu kaa faa'iidi karo, bankiga islaamiga ahna waa ganacsada oo uu kaa faa'iidi karo. wax farqiga ama wax difrana u dhexeeya ma jiro. laakiin lacag intuu lacag ku siiyo hadduu wax ku saaro isagoo lacag waxba aan kaa iibin lacagtii maaragtay cad ku siiyey, taasi waxay noqonaysaa ribo.
laakiin khubarada qaar ayaa qaba in ay khaldan tahay in bankigu uu qofka wax u soo iibiyo faa'iidana dul saarto, sida uu faahfaahinayo maxamed cabdi daawuud.
ninka ii soo iibinaya muxuu igu soo iibinaya? waxaan takhasusaad baa jira, dad baa bacda keena, dad baa digaaga keena, dad baa alaabta dhismaha keena, dad baa waxaan takhasus u leh oo yaqaana meelahay ka soo iibinayaana intoo dhanba. markaa sucira suuq baa alaabtaa lagu iibsadaa. laakiin banku hadduu sucira suuqii ku kordhinayo oo gaarigii aan 15,000 ku helayay 20,000 iga siinayo, dee waa ribo. isaguna kuma yidhaahdeen kaale dulsaar baan kaa qaadanaya, ee kaash baanad haysan, lacag baanad haysan, deyn baad u baahantay. markaa deyn u baahnayd ayuu ku yidhi lacag baan ku dulsaaraya. dee deynta islaamku ma laha dulsaar, gebigeeduba waa mamnuuc deyntu inay dulsaar yeelato, waa mamnuuc. weliba waxa weeye in markiiba la kala qaato alaabta weeye, shayga waa inaan shay lamid a, lacagta waa in lacag lamid a. $1 haddaad qofka qaatay $1 u celi, maaha $1 markaad ka qaatay $2 inaad u celiso. adahab bidahab buu nabigu yidhi, alfida bilfida, fidad iyo dahabku waa lacag, waa lacagtii wax lagu eegaya. xataa cuntooyinkii kale la yidhi intaad wax markaad kala bedelaysaa wax isku mida ku bedesha. war waxaan la dul saarayaa, dee waa ribadii ilaahay xarimay oo albaab dambe looga soo wareegayo. waana ta ku dhacday yuhuud iyo nasaaro labadaba, intuu ilaahay labadaba ribada ka xaaraantimayey ayay dhinaca kale uga soo wareegeen. saa ku sameeyey aayad qur-aanka ku jirtaa jirto ilaahay subxaana watacaala leeyahay, wa qaaluu inama albayc mitla riba wa axala allahu albayca waxarama riba. mid kaluu ilaahay subxaana watacaala leeyahay waxaanu ka dhignay doofaara iyo daayeero ree bani israa'iil markay yidhaahdeen inama albayc mitla riba, waayo ninka kule ribada ilaahay oo iga saamax waan cunayaaye ayaa dhaama. nin kale intuu ribadii cunaya ribo maaha waxaanaan cunayaa, nin kale kaa ilaahay cadaabta ugu xun buu geynaya. baaranku maxay baaranka kale u diidayaan? tartanka ha ogolaadaan, haddii kale ha jabiyaan. oo adduunka way yaqaaniin ribadu qaatay ee intau qaatay adduunku waa ka dhiga.
intaasina dhegaystayaal, waxaynu ugu idin barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulansi dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen baraadan iyo amuuraha islaamka aanu intaas ku dhaafno guud ahaana idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa. waxaad inla socodsiinaya jaamac buula jaamacay, anigoo ah falastiin axmed iimaan. dhinaca farsamada waxaa noo jooga jamie farien. taan mar kale kulmi doono. nabadgelyo.